Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Un tânăr din Segarcea a murit. După ce a murit, la autopsie s-a relevat faptul că a murit pentru că avea SIDA. În acel moment, peste 40 de femei din Segarcea s-au dus să-și facă analize de SIDA. Tânărul a avut relații intime cu cel puțin 40 de femei. Fosta lui prietenă este infectată cu SIDA, cu HIV. Alte două femei dintre cele 40 sunt deja infectate cu HIV și probabil că cele 40 de femei la rândul lor, având relații intime cu alți 40 de bărbați, automat 80 de oameni, cel puțin 80, dacă nu cu mult mai mulți, și în medie statistica spune că o femeie are relații cu alți 5 bărbați, o femeie de acest gen, sau un bărbat cu alte 5 femei, deci cifrele sunt undeva astronomice. Discutăm pe marginea acestui fapt. Mai întâi despre cei care au SIDA. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Gigi Cosman. Când cineva află că are SIDA, indiferent dacă a fost în urma unui păcat de natură sexuală sau în urma unei infectări accidentale cu sânge, sau se întâmplă, de exemplu, sunt multe cazuri de persoane care merg la stomatolog și se infectează cu hepatită C, indiferent din ce cauză, este o traumă, este o problemă pentru persoana respectivă. Ce ar trebui să facă în momentul când află că are ceva de genul acesta, SIDA?
O întrebare este foarte generală. Sigur că ar trebui să se trateze cât poate, ar trebui să își pună viața în rânduială pentru că urmează o întâlnire cu Dumnezeu care va sta față în față. Dar cred că întrebarea ta este mai specifică. Ce ar trebui să facă în relație cu alți oameni, probabil.
Da.
Și atunci ne gândim din două puncte de vedere. Pe de o parte, ce ar trebui să facă și de ce nu face. Pentru că fiecare dintre noi știm că ar trebui să comunice ce, în ce situație este, să fie foarte atent când se gândește la căsătorie, să comunice clar care este problema lui. Ar trebui să avertizeze persoanele cu care este în jur că el este un potențial purtător de dezastru pentru alții. Și pentru că este o boală cu transmitere sexuală, ar trebui să comunice lucrul acesta persoanei de care se apropie în intimitate. Ar trebui să spună stomatologilor, medicilor și așa mai departe. Eu cred că această scoatere la vedere a situației unui om nu îl dezavantajează și nu îl incriminează, ci este ar fi un gest de bunătate din partea unui astfel de om.
Se pare că mama băiatului l-a amenințat pe medicul de familie care a vrut să dea, să facă publică această stare a tânărului, care și el a fost infectat la vârsta, se pare, vârsta de 3 ani, probabil că accidental, nu a fost vorba despre o problemă sexuală la 3 ani, dar el avea problema. Și când medicul de familie a încercat să facă publică, mama tânărului l-a amenințat pe medicul de familie că îl dă în judecată pentru că îl discriminează. Se pune întrebarea, protejez o persoană să nu discriminez și nenorocește alți cel puțin 80, dacă nu mult mai mulți.
Acum, asta este o irresponsabilitate din partea mamei, din pricina unei iubiri neînțelese, anormale, pe care nu a înțeles-o. Asta este demersul ei. Încearcă să-și apere imaginea copilului, să țină secret. Băiatul meu este absolut ca oricare altcineva sănătos. Pentru că unii oameni consideră că boala este ceva care te dezavantajează, într-un fel te dezavantajează, dar nu este ceva rușinos. Și când mă gândesc la această situație, sigur că a fost o mare traumă pentru această femeie să-și vadă copilul nenorocit de mic și încă printr-o intervenție medicală. Sunt asemenea cazuri, dar este aici un mecanism care trebuie luat în considerare și anume, există în noi un anumit grad de răutate, mai mare sau mai mic. Și am întâlnit o doamnă în spital care povestea de necazul ei și supărarea ei. N-avea venit și nu putea să-și facă pensie după soțul ei care murise, pentru că soțul în deznădejdea lui și în egoismul lui și în invidia pentru că alții vor trăi după el, a distrus tot ce a putut, toate actele, toate dovezile lui de muncă, tot a distrus din casă ca femeia aceasta să nu poată să aibă un venit și să poată supraviețui, și aveau chiar mulți copii. Această mentalitate este în mulți, nu mă interesează ce se întâmplă după mine, o să mor, să moară și alții.
Este o răutate.
Este o răutate, sigur că da, este o răutate. Acum că în societate este o tendință nesănătoasă, este evident. În numele drepturilor omului poți să-ți părăsești soția, pentru că ai dreptul să o faci, ai dreptul să ai alte femei, ai dreptul să faci orice, dar se vorbește foarte puțin de responsabilități. Și asta este anomalia. Noua toleranță, așa cum este înțeleasă, ar fi să aplaudăm ce a făcut acest tânăr, deși nu se încadrează deloc, pentru că reacțiile oamenilor nu sunt de felul acesta. Vai ce bine că nu n-a știut nimeni. Toți sunt supărați. Și asta demonstrează că tendința în care mergem ca societate este greșită. Nu putem să spunem bine la orice se întâmplă și să aplaudăm orice. Pentru că sunt lucruri care sunt definite clar de Dumnezeu păcat, sunt lucruri care sunt sancționate de Dumnezeu și dacă analizăm în ansamblu ce se întâmplă, este o îndepărtare de la normalitatea pe care Dumnezeu o declară. Pentru că normalitatea nu este ce declarăm noi, oricât ne-am stădui și ne-am zbate. Dumnezeu chiar zice în psalm că Dumnezeu își bate joc de ei și râde de cei care încearcă să impună lucruri și să le declare ca normalități dincolo de ceea ce declară el ca normalitate și bine.
Ce s-ar putea face? Pe vremea lui Moise, adică în legea lui Moise, cei care erau leproși trebuiau să strige de departe, lepros, lepros, astfel încât cei care îi întâlneau să nu se apropie de ei. Acum, nu poți să le pui un semn distinctiv pe frunte celor care au sida. Dar ce s-ar putea face? De exemplu, poliția și procuratura din Dolj au inițiat o anchetă pentru a stabili dacă se face vinovat tânărul acesta, deja mort, dar probabil mama lui împreună cu ea, la infracțiunea de transmitere intenționată a SIDA.
Eu cred că măsurile acestea coercitive nu prea ajută, pentru că omul rămâne în singurătatea lui și în intimitatea lui și face până la urmă ce vrea. Pentru că nu se va da niciodată o lege ca cel cu SIDA să poarte în buletin un semn și așa mai departe, pentru că nu este tendința aceasta. Deși am putea să ne gândim la asta. Eu cred că nu se poate face nimic la nivel general, ci cred că se poate face ceva la nivel individual, și anume, oamenii care aud de aceste lucruri, care sunt îngroziți, femeile care ascultă acum emisiunea asta și se gândesc, măi, ce bine că nu m-am culcat cu ăla, să înțeleagă că Dumnezeu a lăsat o normă. Există un bărbat și o femeie, doar ei doi, într-o relație intimă, pe toată durata vieții. Dacă această normă ar fi respectată individual de toți oamenii, ar deveni generală. Și atunci n-ar mai fi bol cu transmitere sexuală, n-ar fi atâtea anomalii, n-ar fi copii părăsiți, n-ar fi certuri, gelozie, ură și așa mai departe, toate lucrurile și anomaliile care le aduce o asemenea viață. Deci ce spun eu este că este problema fiecărui individ. Acele 40 de femei cu care s-a culcat tânărul ăsta, unele dintre ele poate măritate, câte scandaluri ies acum la suprafață.
Exact.
Dacă femeile astea ar fi respectat ce le spune Dumnezeu și porunca lui, ar fi fost ferice de ele.
Ce spune Dumnezeu?
Dumnezeu spune foarte clar că este un principiu al creației. Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie într-o relație intimă, doar acel bărbat cu acea femeie, pentru că sexul nu este o problemă de distracție și de cucerire a altor și altor femei sau altor bărbați, ci este o problemă de subliniere a unei realități extraordinare, și anume a fuziunii sufletești dintr-un bărbat și o femeie care se îndrăgostesc unul de celălalt, iar sexualitatea este o subliniere a acestei realități sufletești. Și poate fi doar într-un bărbat și o femeie. În Scriptură este un termen tradus la noi prin prea curvie în Noul Testament.
Este destul de ciudat să spui că cineva trăiește în prea curvie în secolul 21.
E destul de ciudat, dar ce înțelege Dumnezeu prin aceasta și ce ne înțelege Domnul Iisus când ne transmite, este că la început Dumnezeu gândit ca această relație intimă să fie doar între un bărbat și o femeie. Când intervine o a treia persoană, deja este acel termen care e tradus la noi în Noul Testament prin preacurvie, dar de fapt este încălcarea principiului unicității acestei relații.
Este rău Dumnezeu cu omul când îi impune această limită?
Păi Dumnezeu e extrem de bun, pentru că dacă s-ar fi respectat aceasta, până în ziua de astăzi n-ar fi fost boli cu transmitere sexuală. Deci răutatea lui Dumnezeu este gândită de unica răutate, porunca lui Dumnezeu ca răutate, pentru că nu se înțelege un lucru esențial. Dumnezeu a gândit toate lucrurile ca să ne fie bine. Însă omul este atras de o natură căzută care e împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, de diavol, de păcatele lui însuși, de poftele lui, și atunci își formează alți dumnezei, între care uneori sexul este cel care conduce, și ăsta e unul din Dumnezeu, și atunci trebuie să-l abandonăm pe acela care ne-a pus restricții, pentru că noi vrem să ne distrăm. Omul nu înțelege că împlinirea adevărată este când respectă ce cere Dumnezeu. O spun din experiență la 60 și ceva de ani.
Mulți înainte. De-a lungul secolelor, se pare că au existat și antidot, între ghilimele, pentru preacurvie. A fost sifilisul secole la rând, căruia nu i s-a găsit niciun fel de remediu. Când oamenii au rezolvat parțial, în fază incipientă, problema cu sifilisul, a apărut SIDA, căreia nu i se găsește remediu. Deci, la păcatul de natură intimă, de natură sexuală, la preacurvie, întotdeauna a existat și o pedeapsă. Ce spune Biblia despre acest lucru?
A existat o pedeapsă, pentru că Apostolul Pavel spune foarte clar lucrul acesta, că anomaliile sexuale, aceste combinații, ceea ce Scriptura numește perversiune și astăzi este familia normală care a secolului 21, Apostolul Pavel spune foarte clar, au primit în ei înșiși răsplata cuvenită pentru rătăcirea lor. Adică este ceva ce se întâmplă în trupul lor prin asta. Ceva ce se întâmplă în sufletul lor, pentru că toate se deformează, sunt în legătură. Trupul și sufletul nostru nu sunt separate, ele ori sunt în armonie, ori sunt în contrast. Dar atunci când se deteriorează trupul, este sufletul deteriorat. Aici nu mă gândesc la boală, ci mă gândesc la păcat.
Pur și simplu sunt îngrozit de halul de depravare. Este ciudat cât de departe a ajuns lumea în acest domeniu. Și mă gândeam la un lucru, întrebam și cu altă ocazie. De ce a permis Dumnezeu acest instinct? De ce nu a făcut ca, eu știu, sexul să fie ca ceva de genul nimeni nu mănâncă cuie? Să nu fie ceva atractiv, să fie ceva respingător. De ce a permis această ispită?
Dacă sexul ar fi fost respingător, nu s-ar mai fi înmulțit lumea, nu s-ar mai fi căsătorit nimeni. Asta este răspunsul foarte simplu și scurt.
Credeți că acest tânăr din Segarcea poate fi catalogat ca fiind criminal și mama lui, pentru că a încercat să acopere toate acele lucruri, cu toate că știa, deci fetele veneau în casa lui, veneau în casa lor. Și se pare că la scurt timp, la o zi, două, le scotea afară și chema altele. Credeți că poate fi încadrat la crimă? Acum nu știu ce decizie vor da autoritățile, procurorii și polițiștii, dar așa, omenește vorbind.
Acum, sigur că el e sub incidența unei alte judecăți acum, care e absolut dreaptă și sigură și care nu ține de noi. Mare tristețe pentru el că a plecat din lumea aceasta fără să-și rezolve problema lui cu Dumnezeu, pentru că aici era problema. Dar justiția umană și codul penal este construit, că vrem că nu vrem, în mare parte pe cele 10 porunci. Se mai încearcă acum să se scape de acolo cu puțin. Dar sunt lucruri care sunt evidente. Când știi cum s-a mai întâmplat că ai SIDA, și iei din infecția ta și înțepi pe oameni pe acolo și pe dincolo, nu e o răutate, e o crimă, nu? Adică tu ai un virus care te ucide încet și îl bagi și în alții conștient. E limpede că este o crimă.
Foarte interesantă situația de acolo, chiar dezastroasă. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și mă gândesc că, așa cum spuneați dumneavoastră, la cele cel puțin 40 de femei, care probabil multe dintre ele sunt căsătorite, asta înseamnă alți 40 de bărbați, cel puțin, dacă nu la rândul lor, probabil au mai transmis și altora, plus copii, plus familii, plus o mare nenorocire. Ce putem face decât să înălțăm o rugăciune? Probabil că nu doar peste orașul Segarcea s-a bătut această nenorocire acum, ci în general, unde oamenii trăiesc în păcat. Și chiar mi-amintesc cu ani în urmă, am văzut niște reportaje din Africa, undeva în sudul Africii, sate întregi, localități întregi decimate de SIDA, cimitire întregi datorită faptului că oamenii au ales să trăiască altfel de cum i-a programat Dumnezeu. La sfârșit, înainte de rugăciune, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să trăim?
Cred că asta este o responsabilitate individuală. Ar trebui să ne îndreptăm spre acela care ne-a întocmit, care ne-a dat ființă și care ne-a spus și ne-a dat normele ca să funcționăm normal, la proiectantul nostru, la cel care ne-a construit și ne-a dus în ființă. Asta ar fi dat, este datoria fiecărui om, să se îndrepte spre Dumnezeu, să înțeleagă relația cu El. Atunci când intrăm în tiparele lui, este numai primire și fericire. El nu ne aduce într-un domeniu al frustrărilor și al neîmplinirilor. Vai, că aș fi putut face astea și astea. Realmente, relația cu el aduce așa o împlinire și o bucurie și o satisfacție care nu sunt comparabile cu nimic altceva.
M-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne și la cei care sunt infectați cu SIDA, poate accidental, poate datorită păcatului, dar pe care conștiința îi macină acum, pentru că își dau seama că se îndreaptă spre mormânt. Gândindu-ne și la cei care sunt victime colaterale ale celor infectați cu SIDA, și o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care vor să se pocăiască și să-și schimbe viața, poate chiar în urma acestor câteva minute de interviu.
Doamne, mă rog pentru toți cei care ascultă în acest moment radioul, pentru bărbați și femei care poate se regăsesc în unele din aceste situații sau au cunoscuți în această situație. Doamne, fă ca mai întâi de toate acești oameni să-și pună la inimă chemarea Ta. Este o chemare a dragostei, este o chemare a bunătății și a îndurării, este o chemare a celui care poate să ierte și gata să intre în trecutul nostru și să schimbe tot și să aducă o nouă viață și o nouă eliberare, o eliberare care duce la o întâlnire cu Cel care ne-a creat în glorie, împăcați și binecuvântați de El. Doamne, sunt oameni care sunt traumatizați acum, sunt femei care aleargă înnebunite și speriate, ce se va întâmpla cu mine, poate voi muri. Doamne, aceasta nu este cea mai mare problemă, că vor muri. Problema esențială este că se vor întâlni cu Tine. Te rog, Doamne, să stârnești în mintea oamenilor, a celor bolnavi și a celor sănătoși, și a celor care au păcătuit și a celor care nu au păcătuit într-un mod de felul acesta cu implicație sexuală. Pune, Doamne, în mintea fiecăruia acest gând că va sta într-o zi înaintea judecății Tale și de aceea trebuie să-și trăiască viața într-un mod care să te onoreze pe Tine după cerințele Tale, că trebuie să fim buni unii cu alții, că trebuie să ne întoarcem de la păcatele noastre. Fă, Doamne, ca între persoanele acelea care sunt agitate acum, bărbați și femei, în care au apărut disensiuni și rupturi, probabil. Fă, Doamne, ca lumina lui Hristos să vină peste ei, să-și pună în mintea lor gândul acesta al căutării de Tine, să fie oameni, să fie femei dintre cei care sunt acum disperați, care înțeleg iertarea și bunătatea Ta, care înțeleg providența Ta, să se întoarcă spre Tine cu credință. Mă rog, Doamne, să faci ca tot mai mulți oameni din țara aceasta să înțeleagă valorile împărăției Tale și să aleagă să trăiască în curăție morală și sexuală, în ascultare de Tine. Și vindecă în felul acesta, Doamne, inimi de oameni și fă să fie vindecările astea tot mai multe, eliberări de pornografie, de păcate, de curvii, de străbălare, de tot felul de anomalii sexuale. Doamne, adu Tu lumină în viața multor oameni și schimbă Tu încet, încet fața acestei țări pe care o iubim, pentru care ne rugăm și în care așteptăm, Doamne, să-ți dai binecuvântarea. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Gigi Cosman, am discutat pe marginea unui caz un tânăr de doar 25 de ani, bolnav de SIDA de la vârsta de 3 ani și care a murit zilele trecute și după moartea lui mama a declarat că a murit datorită unui infarct, dar la autopsie s-a constatat că a murit datorită faptului că avea SIDA. După moartea lui, aproximativ 40 de femei din orașul Segarcea s-au dus să-și facă analize, dintre care 3 au deja SIDA. 40 de femei înseamnă cel puțin încă 40 de bărbați, deci automat 80 de persoane într-un pericol de moarte datorită păcatului unui singur om. Aici se încheie rubrica Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!